Bekleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýagmyr, buğurly ýagyş awtologlara ziýan ýetirdi. Köçelerde suw ýüşürdi. Ýagyştan soň gapaklan gowçy meýdanlarynyň katarary bezergisine kultivatorlar yetmesilik edýär. Balkanly buğday meýdanlaryny pişip kuyruk basýar we beýlek çädirikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen hemen ýogsun anly urwan tans edýär. Türkmen aktivistleri 9-njy maýda Washingtonny, Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky ilçihanasynyň öňünde toplanyp, türkmen siýasy tutsaglarynyň azat edilmegine, ýurtda öňüň özgörüşlüklerini geçirilmegine çağırdylar. Türkmen News neşri bu çare 10 töwereg aktivistin gatnaşanlygyny, olaryň Nurgelli Halikow, Mansur Mingelow, Murat Düşemow, Allamurat Körhanow, Murat Öwür fiýaly tutsaglaryň boşadylmagyna çağıranlygyny habar berýär. Protest çäresinde Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň başlygy Murat Gurbanow, Türkmen News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiw, aktivist siýasy tutsag Mansur Mingelow'un daýzasy Nurjan Süder we beýlekler gatnaşdy. Aktivistler diňe bir içerki siýasatda däl, eýsem daşary siýasatda hem özgörtmelerin geçirilmeğini, rayetlerin dasarı yurtlara erkin siyahat etmeği, interneti VPN ulanmadan ulanıp bilmeği, valyuta konvertasyası için yurdun açılmağını talep ettiler. Şeyli de, mitinge katnaşanlar Türkmenistan'ın demokratik saylavuk hareketinin YouTube kanalına gönü yayılım açıp Türkmenistan'ın Abaşa'daki ilçisi Meret Oraz'a yüzlendiler. Özlerinin Türkmenistan'ın düşmanlarlıklarını, dine yurda peyda olmağını isleyenliklerini aittiler. BMK'nın baş assambleyesi 10-njy maýda Palestina täze hukuklary we ýeňillikleri berjek karar boýunça ses berer we howpsuzlyk kengeşini Palestinanyň Birleşen Milletler Rumasynyň 194-nji agzasy bolmak baradaky haýyşyny öňüň garamaga çagyrar. Birleşen Ştatlar 18 aprelde geňeşin giňden gollanýan kararyny Palestin üçin Birleşen Milletler Rumasynyň dol agdarlygyna ýol açyp rezolýusiýa weto goýdy. Palestinalylar köp wagtlary bu maksada ýetmek tagallasyny etseler, Israil onuň öňüne almak üçin işarp barýar. ABŞ elçisiniň ornmasary Robert Wood 9-njy maýda çykyş edip Biden administrasiýasynyň assambleýanyň bu kararyny garşy çykýanlygyny aýtdy. Germaniýanyň Gorunmak ministri Boris Pistorius 9-njy maýda günwatarly aranlarynyň Ukraina 3 sany ýokary çeýlikli artilleriýa raketa ulgamyny HIMARS diýilýän ýaraglary eltip berjekdigini ýaňlan etdi. Ol ýaraglar ABŞ-nyň ýaraglyk uýuşlarynyň ammarlarynyň alynar we bahalary bir tarapyndan tölenýär diýip ol Amerikan kardeşi Lloyd Austin bilen Washingtonny duşundan soň aýtdy. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon rus kardeşi Vladimir Putin bilen Kremlle bolan duşugyny Russiýadaky zähmet migrantlar meselesini ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdi. Elbette, bugün men siz bilen kär meseleleri hususan bizim migrant işçilerimiz bilen bağlı meseleleri maslahatlaşmak isleýärin. Bu biz üçin ören ınjyk we esasy meselelerin biri deyip Rahmon 9-njy maýda Putin bilen bolan duşugyny aýtdy. Rahmon Moskwa 8-nji maýda 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň 79 ýyllygyna bagyşlanan dowralary çäreleri we gyda döwletleriniň başdanlarynyň resmi däl ýygnagyna gatnaşmak üçin iş saparyna berildi. Täjikistanly rahmet migrantlary meselesi 22-nji martda Moskwanyň Krokus City Hall söwda we güýmenje merkezinde bolan terrorçylyk hüjümden soň bu hüjümde Russiýadaky täjik migrantlarynyň günäkärlenmegi, migrant täjiklerin köpçülüklüğün saklanmagy, barlanmagy we deportasiýa edilmegi netijesinde bolgandy. Täjikistanyň 1 millionu goly raýaty Russiýada işläp, ýa-da garan maskalalaryna pul berýär. Oppozisiýa wekilleri duşanmany raýatlary 30 ýyldan gorak wagtdary munasip iş we aýlyk üçün edip bilmedilikte tankid ediyarlar. Qazaqstanın önkü prezidentinin giyosi milyarder Timur Kulibayev Londondaki emlaklarından birini 43 milyon dollardan qovrak pulu sattı deyip Angliyanın Financial Times gazeti xabar veriyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son xabarlar dinlediniz.